Abanyaroma umutwe wa munani. Ubu rero abari muri Kristo Yesu nta teka bacirwa, kuko gutegekwa na mwuka w'ubugingo buri muri Kristo Yesu kwankuye mu buja bwo gutegekwa n'ibyaha n'urupfu. Ibyo amategeko atashoboye bitewe n'intege nke za kamere y'umuntu, Imana yarabikoze. Yohereje umwana wayo bwite afite kamere imeze nk'iy'abantu b'abanyabyaha kugira ngo abe igitambo cy'ibyaha byabo, niko gutsinda burundu ibyaha biri muri kamere y'umuntu, kugira ngo tugirwe intungane rwose nk'uko amategeko ashaka, twebwe abatayoborwa na kamere yacu, ahubwo tuyoborwa na mwuka w'Imana. Abayoborwa na kamere yabo baharanira ibyo kamere yabo ishaka, naho abayoborwa na mwuka baharanira ibyo mwuka ashaka. Guharanira ibyo kamere ishaka bibyara urupfu, naho guharanira ibyo mwuka ashaka bibyara ubugingo n'amahoro. Niyo mpamvu abaharanira ibyo kamere yabo ishaka ari abanzi b'Imana, ntibumvira amategeko y'Imana, nta n'ubwo bashobora kuyumvira. Abagengwa na kamere yabo ntibabasha gushimisha Imana. Mwebwe rero ntabwo mugengwa na kamere yanyu, ahubwo mugengwa na mwuka, kubera ko mwuka w'Imana batuyemo. Udafite mwuka wa Kristo ntabwo aba ari uwe. Ariko niba Kristo ari muri mwe, nubwo imibiri yanyu ari iyo gupfa kubera ibyaha, nyamara mwuka abahesha ubugingo kuko yabagize intungane imbere y'Imana. Kandi niba mwuka w'Imana yazuye Yesu mu bapfuye abatuyemo, iyo Mana yazuye Kristo Yesu izabeshaho n'imibiri yanyu ipfa ikoresheje mwuka wayo utuye muri mwe. Bityo rero bavandimwe, twahawe inshingano atari kamere yacu yidushinze ngo tubeho uko ishaka. Niba mubaho uko kamere yanyu ishaka, muzapfa. Naho niba muheshwa na mwuka gutsinda imigirire muterwa na kamere yanyu, muzabaho. Koko rero abayoborwa na mwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Mwuka mwahawe si uwo kubashyira mu buja ngo musubire mu bwoba, ahubwo mwuka mwahawe ni uwo kubagira abana b'Imana, agatuma dutakambira Imana tuti Abba, ni ukuvuga ngo Data. Mwuka ubwe ni wo utwemeza mu mitima ko turi abana b'Imana. Ubwo turi abana bayo rero ni natwe yageneye umunani, kuko Imana izaduha umunani ndetse tuzawuhanwa na Kristo. Ubwo dufatanyije nawe imibabaro tuzahabwa ikuzo hamwe nawe. Ndatekereza ko imibabaro yacu yo muri iki gihe ntaho ihuriye n'ikuzo Imana izaduhishurira. Ibyaremwe byose bitegereje n'ubwuzu bwinshi igihe Imana izahishura abana bayo. Koko rero ibyaremwe byose byahawe kugengwa n'ibitagira umumaro atari ku bushake bwabyo, ahubwo ariko Imana yiyemeje ko biba bityo. Nyamara biracyafite kwiringira ko bizavanwa mu buja bw'uko kononekara, kugira ngo byishyire byizane binahabwe ikuzo uko bigenewe abana b'Imana. Tuzi ko na n'ubu ibyaremwe byose biniha bikanababazwa nk'umugore uri ku nda. Si ibyo byonyine, natwe dufite mwukaho umusogongero turanihira mu mutima, dutegereje kugirwa abana b'Imana no gukizwa kw'imibiri yacu. Twarakijijwe, ariko hari ibyo tukiringiye. Iyo ubonye ikintu uba utakiringira kuzakibona. Ninde wavuga ko yiringiye kubona ikintu kandi amaze kugishyikira? Ariko ubwo twiringira ibyo tutarabona bidutera kubitegereza twihanganye. Bityo mwuka dusanga dufite intege nke akatwunganira, kuko ntituzi gusenga nk'uko bikwiriye. Ariko mwuka ubwe adusabira ku Mana, nawe aniha, kandi uko aniha ntawabona uko abivuga. Nyamara Imana ireba mu mitima izi migambi ya mwuka, kuko asabira intore zayo ibihuje n'ibyo ishaka. Tuzi kandi ko byose bifatanyiriza hamwe kuzanira ibyiza abakunda Imana, abo yahamagaye nk'uko yabyiyemeje. Abo yamenye kuva kera yabageneye kumera nk'umwana wayo, kugira ngo abe ari we uba imfura mu bavandimwe benshi. Abo yageneye ibyo yarabahamagaye. Abo yahamagaye yabagize intungane imbere yayo. Abo yagize intungane yabahaye n'ikuzo. None se ibyo twabivugaho iki? ubwo Imana itwemera ninde uzaturwanya? Ubwo itimanya umwana wayo bwite ahubwo ikamushyikiriza abamwica ari twe twese azira, izabura ite kuduhana byose? Nawe ninde uzarega ab'Imana yitoranirije? Ntawe, kuko yo ibitabere. Ninde wabacira witeka? Ntawe, kuko Kristo Yesu ari we wapfuye ari byo akanazuka, ubu akaba ari uburyo bw'Imana dusabira. Ninde uzadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ese amakuba yabishobora? Cyangwa se ishavu, gutotezwa, inzara, ubukene, akaga, urupfu? Niko ibyanditswe bivuga ngo
turicwa umunsi ukira bakuduhora, batugira nk'intama zagenewe kubaga.
Ariko muri ibyo byose turushaho gutsinda tubikesha uwadukunze. Koko rero ndemeza ko nta kizadutandukanya n'urukundo rwe, ari urupfu cyangwa ubuzima, ari abamarayika cyangwa ibinyabutware bigenga isi, ari iby'ubu cyangwa ibizaza, ari ibinyabubasha, ari ibyo mu ijuru cyangwa iby'ikuzimu, ari n'ikindi cyaremwe icyo ari cyo cyose, nta na kimwe kizabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana rugaragarira muri Kristo Yesu Umwami wacu.